Patrick Melrose-romanerne 1. Glemte, Dårligt nyt og En smule håb af Edward St. Aubyn. Indlæst af Thomas Magnussen for Gads Forlag 2015. Glem det. Til Anna. Kapitel 1. Klokken 7:30 om morgenen kom Yvette gående op ad indkørslen til huset med det vasketøj i favnen, hun havde strøget aftenen før. Der lød en svag, klaskende lyd fra hendes ene sandal. Hun klemte tæerne sammen for at forhindre den i at falde af, og den ødelagte rem fik hende til at gå usikkert på den ujævne, stenede jord. Under rækken af cypresser langs indkørslen så hun hen over muren lægen stå inde i haven. Han var iført sin blå morgenkåbe og havde solbriller på, selvom det stadig var for tidligt til, at septembersolen var stået op bag kalkstensbjerget. Og han rettede en kraftig stråle fra vandslangen i sin venstre hånd mod kolonnen af myrer, der hastigt bevægede sig hen over gruset for hans fødder. Hans teknik var gennemprøvet. Han ville lade de overlevende kæmpe et stykke tid på de våde sten for at genfinde deres værdighed, inden han igen oversprøjtede dem med det brusende vand. Med den frie hånd tog han en cigar ud af munden, og røgen drev op gennem de gråbrune krøller, der dækkede de fremspringende knogler i hans pande. Så klemte han tommelfingeren mod slangen og gjorde vandstrålen tynd og hård, for mere effektivt at hamre løs på en myre, som han var fast besluttet på at slå ihjel. Yvette skulle bare forbi figentræet, så kunne hun smutte ind i huset, uden at Dr. Melrose vidste, at hun var kommet. Han havde dog for vane at kalde på hende, uden at se op fra jorden, netop som hun regnede med at være skjult bag træet. I går havde han talt til hende så længe, at hun var blevet træt i armene, men ikke længe nok til, at hun risikerede at tabe lindet. Han vurderede den slags meget præcist. Indledningsvis havde han med overdrevet respekt for hendes indfødte kendskab til Provence spurgt, hvad hun mente om mistralen. Da han var nået til at vise venlig interesse for hendes søns arbejde på skibsværftet, havde smerten bredt sig til hendes skuldre og var begyndt at foretage skarpe strejftog op i nakken. Hun havde været fast besluttet på at blive stående, selv da han begyndte at spørge til hendes mands rygsmerter, og om de muligvis ville forhindre ham i at køre traktoren under høsten. I dag råbte han ikke det «Bonjour, cher Yvette», som indvarslede disse ivrige morgensamtaler, og hun bukkede sig under de lavt hængende grene på figentræet og gik ind i huset. Slottet, som Yvette kaldte det, Mr. og Mrs. Melrose kaldte det selv en gammel gård, var bygget på en skrant, så starten på indkørslen var på højde med husets første sal. En bred trappe førte langs den ene side af huset ned til en terrasse foran dagligstuen. En anden trappe førte langs den anden side af huset ned til et lille udhus, der blev brugt til at skjule skraldespandene. Om vinteren strømmede vand klukkende ned ad skrænten gennem en række damme, men på denne tid af året kom der ikke en lyd fra randen, der løb forbi figentræet. Den var blokeret af maste og flækkede figner, der plettede jorden de steder, hvor de var faldet. Yvette gik ind i det højloftede mørke rum og satte vasketøjet fra sig. Hun tændte lyset og begyndte at sortere håndklæderne fra sengetøjet og sengetøjet fra dugene. Der var 10 store skabe med høje stabler af nydeligt foldet linned, som aldrig blev brugt. Yvette åbnede sommetider skabene for at beundre den fredelige samling. I nogle af dugene var laurbærgrene og drueklaser vævet ind på en måde, der kun kunne ses, når de blev holdt i særlige vinkler. Hun lod fingeren løbe hen over de monogrammer, der var broderet på de bløde, hvide laner, og hen over kransene, der omgav bogstavet V i hjørnet af lommetørklæderne. Hendes favorit var en broderet enhjørning på noget af det ældste sengetøj. Heller ikke det blev nogensinde brugt, og Mrs. Melrose insisterede på, at Yvette genbrugte den samme triste stabel almindeligt linned fra det lille skab ved døren. Eleanor Melrose stormede op ad de lave trin fra køkkenet til indkørslen. Hvis hun havde gået langsommere, ville hun måske være kommet til at vakle, standse op og fortvivlet sætte sig på den lave mur langs trappen. Hun følte sig stærkt utilpas på en måde, hun ikke vågede at udfordre med mad, og allerede havde forværret med en cigaret. Hun havde børstet tænder efter at have kastet op, men havde stadig smagen af galle i munden. Hun havde også børstet tænder, inden hun kastede op. Det optimistiske træk i hendes karakter lod sig ikke helt kue. Morgnerne var blevet kølige siden begyndelsen af september, og der var allerede en lugt af efterår i luften. Men det havde stort set ingen betydning for Eleanor, der svedte gennem det tykke lag puder på panden. For hvert skridt skubbede hun fra med hænderne mod knæene for at komme fremad, mens hun gennem et par store solbriller kiggede ned på de hvide lærredsko på sine blege fødder og de dybt pinke råsilkebukser, der klæbede til hendes ben og fik dem til at ligne forvoksede chilifrugter. Hun forestillede sig vodka hældt over is, så alle isterningerne, der før havde været uigennemsigtige, blev klare og skiltes i glasset, mens isen knagede som en ryggrad i hænderne på en selvsikker kiropraktor. Alle de klæbrige, uformelige isterninger flød klirrende rundt. Der var rimfrost på glassets sider, og vodkaen føltes kold og behagelig i munden. Indkørslen drejede skarpt til venstre fra trappen og blev til en cirkel af flad jord, hvor hendes kastanjebrune Buick stod parkeret under et pinjetræ. Den var lang og havde dæk med hvide kanter, og den forekom helt absurd på baggrund af terrasserne med vin og oliven. Men for Eleanor var hendes bil som et konsulat i en fremmed by, og hun bevægede sig hen mod den med samme iver som en turist, der har været udsat for et røveri. Perler af gennemskinnelig harpiks hang fast på Buickens kølerhjelm. En klat harpiks med en vissen pinjenål klæbede til det nederste af forruden. Hun forsøgte at pille den af, men tværede den bare endnu mere ud over forruden og fik klistret fingerspidser. Hun havde en stærk trang til at sætte sig ind i bilen, men blev tvangsmæssigt ved med at krasse på harpiksen, der gjorde hendes fingernegle sorte. Grunden til, at Eleanor satte så stor pris på sin Buick, var, at David aldrig kørte i den, eller så meget som sad i den. Huset og jorden var hendes. Hun betalte tjenestefolkene og drikkevarerne, men egentlig ejede hun kun denne bil. Da hun for 12 år siden mødte David for første gang,